Ok, så når det gjelder bibelundervisningen, så er vi kommet til krønikebøkene. Og jeg hadde forberedt meg i går på å undervise fra krønikebøkene. Og så sto jeg opp i morges, og så følte jeg Gud ga meg et bibelvers. Så da må jeg ta det i stedet. Så får vi se hva vi rekker etterpå. I Hebreerbrevet, kapittel 10. Det er jo sånn i undervisningen er fra Paulus at når noen får et ord, et inspirasjonsord fra Gud, så skal vi ta det, så tar vi det og deler det med en gang. Kapittel 10, Hebreerbrevet kapittel 10. Og vi kan begynne å lese fra vers 19. '19-24 var det jeg tenkte på spesielt. Er dere klar? Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det var spesielt det siste verset jeg følte Gud minte meg på i dag. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og jeg synes det var en... Jeg ba til Gud. Gud, vi trenger et ord, føler jeg. For det nye året, nå starter vi på en ny høst. Vi har liksom det er et slags nytt skoleår for oss nå som begynner. Det er jo sånn for barna som går på skole, men det er litt sånn for alle. Et nytt skoleår i himmelrikets skole. Hva er ditt ord, Gud, for det skoleåret vi skal begynne på? Og da var det det verset som kom til meg. Og det tror jeg på. Jeg tror at det er Guds ord til oss. Dette er det Gud minner oss på. Vi har snakket om det før, at det vi tror på i menigheten, det er at vi er Guds familie som er satt sammen av Jesus. Han har utvalgt oss, vi har ikke utvalgt hverandre. Og han har satt oss sammen for at vi skal bære frukt. Sånn at det er en trygghet og en trøst og en styrke i det å være sammen og hjelpe hverandre. Og så er det en forventning fra Gud også om å være fruktbar. Det skal komme noe ut av dette her. Men vi må tenke rett om hva slags resultater vi forestiller oss. Det er lett å gå i grøft. Man kan fort begynne å tenke på målsettinger på en feil måte. Sånn at vi skal produsere ting. Og jeg husker en gang, for noen år tilbake, Bernt Tore og Rune og jeg diskuterte dette her, med hvor stor forskjell det var fra Israels folket, sånn som de naturlig levde sammen med Gud. Og for en overgang det ble når de ble slaver i Egypt. Hva var det de holdt på med når de levde i velsignelse? Jo, de levde med å dyrke. De levde med å passe dyr, med å se at ting vokser. De levde med en forvaltning av det som Gud gir vekst, på en måte. Det var en harmoni i det. Det var en avhengighet til Gud i det. Hva var det som preget livet deres når de var slaver i Egypt? Da var det produksjon. Da var det antall murstein som de skulle produsere hver dag. Da var det press. Det var ikke noe sammenheng, ikke noe følelse av at de skapte noe, at det vokste noe. Det var bare å produsere mest mulig murstein hver dag. Og de ble knuga ned av det der. Og de begynte å rope til Gud. Dette livet ikke det livet vi vil ha. Dette fortvilende. Hva vitsen? Og det ble en desperat bønn til Gud om å bli frelst ut av den situasjonen. Hjelp oss ut av dette maset, av dette jaget, av denne produksjonstanken. La oss få komme inn i velsignelse igjen. Og det noe vi mange kan kjenne seg igjen i. Og en menighet skal ikke være en plass der vi får nye byrder, nye åk, nytt press på oss. Det har vi i hverdagen nok fra før. Menigheten skal være et sted for rekreasjon og hvile, oppmuntring og vennskap, der du får krefter til å møte hverdagen. Så hva skal da være målet for menigheten? Jesus har gitt oss to, som vi har snakket om før, to befalinger i Bibelen. Den ene er elsk hverandre. Den andre er gjør disipler. Og langs de to sporene, på de to befalingene, så lever vi vårt liv som menighet. Og målet er da å oppfylle det Jesus har sagt så godt vi kan, der vi er. Og ofte er det de små tingene som teller mest. Det du kan gjøre på skolen, når du møter en venn og får sjansen til å prate med en venn om Jesus, om din tro på Jesus, om hva Jesus har gjort for deg, bønnesvar du har fått, ting som står i Bibelen. Det er det som er gull verdt, altså. Det som du får en sjanse når du snakker med nabo, eller du snakker med en venn, eller du snakker med en kollega på jobben. Det er gullet. Det er det. Det er det der små tingene som Gud har lagt ferdig for oss, for at vi skal gå inn i det. Gud er ikke ute etter at vi skal utrette de svære tingene som sliter oss ut. Gud er ute etter at vi skal vandre med Han hver dag og gjøre det som er godt, gjøre det som er rett, være gode folk, være en god menighet, være en menighet som er preget av omtanke for hverandre. Være en menighet som har overskudd til mer enn bare seg selv. Som kan velsigne samfunnet der som vi har rundt oss. Vi er kalt til å velsigne. Hva betyr det å velsigne? Gjøre godt imot noen. Dette er det som er på Guds hjerte. Det Gud brenner for dette her. Han er ivrig opptatt av å nå fram til mennesker. Og Jesus han sa himmelriket, sier han. Himmelriket er som, og så har han lignelser som skulle hjelpe oss å forstå hva Guds rike går ut på. Jesus hadde 25 lignelser, og de fleste av de står i Matteus og i Lukas evangeliene. 25 bilder som skulle vise oss forskjellige sider ved Guds rike. Og det er viktig å forstå hva er forskjellen på Guds rike, på menigheten og på arbeidet. For det er ikke det samme. Guds rike, det er der Guds vilje skjer. Det er Guds styre. Rike, det er greske ordet basileia. Det betyr kongerike. Et domene. Nå har vi på internett så har vi domenenavn, ikke sant? Så et domene, det er et område. Og dette området, Guds rike, det er det området der Gud bestemmer. Og derfor så sier Jesus, det kan være hvor som helst. Det kan være her og der, det kan være i dere. Du kan ikke peke på det og si, der Guds rike. Det ikke et geografisk område. Det et område der Guds vilje skjer. Vil du være i Guds rike? Ja, det vil du sikkert. Det derfor du sitter her. Gjør Guds vilje, så du det. Så du i Guds rike, under Guds styre. Hva menigheten? Menigheten et samfunn av mennesker som vil leve under Guds styre. I en menighet så vil du finne mange ting som som ufullkomment. Vi en gjeng underveis. Det helt naturlig at mange ting ikke helt på stell. For vi vokser. Vi på en måte en kontinuerlig byggeplass. Vi blir aldri ferdig som menighet. Men det vi kan håpe på, det at det en vekst hele tiden. Det en vekst i modenhet, sånn at de eldste kristne modnes mer og mer og i stand til å ta seg av de yngre kristne. Og at det en orden i huset. At det ikke ufred og stri, men at det kjærlighet og samhold. Og at man løser ting som dukker opp. Og så at det en vekst i antall. At det kommer flere mennesker inn. At det blir født babyer, for å si det sånn. Åndelige babyer. At det kommer nye inn i menigheten som finner en familie der. Og som vil leve for Jesus sammen med de andre. Så, og den veksten det bare Gud som kan gi. Vi kan ikke fokusere for mye på at vi skal vokse i antall. For da kan vi gå oss tom. Og vi kan ikke kontrollere de resultatene. Det som en bonde. En bonde kan ikke bestemme seg for på forhånd hvor mange kilo avling han skal ha. Ikke sant? Han må bare gjøre de rette tingene for at avlingen skal kunne bli god. Og så må han ta den avlingen han får. Og sånn det med menighet også. At vi gjør de tingene som må til for å tilrettelegge. Og så må Gud gi vekst. Så vi skal gjøre en del ting utover høsten. Vi skal gjøre noen sånne nå-ut-tiltak. Og så skal vi gjøre noe som positivt og artig for oss selv. Og så finner vi en balansegang i dette her, uten å legge lista så høyt at det blir slitsomt. Vi trenger hverandre for å klare oss i hverdagen, og vi trenger hverandre for å gå ut. Så menigheten er ment, tror jeg, å være den landsbyen, for å si det sånn, landsbyen under Guds himmel. Som vi kan få hjelp i. Vi kan velsigne, og vi får velsignelse fra. Vi har alltid noen å gå til, sånn at den enslige ikke ensom. Den som har mye kan dele. Den som har lite kan få hjelp. Og så vil det variere fra område til område. La oss se igjen på det som står. La oss holde urokkelig fast, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet trofast. Guds trofasthet. Dette Hebreerne 10, vers 23. Guds trofasthet fundamentet for håpet. Gud trofast. Hva betyr det? Gud trofast. Det vil si Gud lyver aldri. Når Gud lover noe, så holder han det. Vi kan stole på det. Det sikrere enn noen ting. Det helt fjellsikkert. Gud den allmektige. Han vet alle ting. Han kan alle ting. Han overalt. Ingenting umulig for Gud. Og når han gir et løfte, så har han makt til å gjennomføre det. Det et trygt anker for vår sjel. Et uttrykk som Bibelen bruker. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Vad betyder det? Jo, vi må si det som er sant. Vi må si det som er rätt. Vi må bekjenne riktig. Ikke bare vad vi upplever nå, vad vi føler, vad vi forstår, men holde fast på det Gud har sagt. Vi bekjenner, vi sier det Gud har sagt. Holder det oppe. Gjør det stort i livet vårt. Da får hjertet næring. Da får hjertet styrke i det vi står i. Vi blir sterkere. Vi snakker Guds ord til oss selv og til hverandre. Vi holder fast på det. Hvorfor skal vi holde fast på det? Jo, fordi at ellers så sklir vi. Eller så blåser vi vekk. Eller det krefter i sving her som vil drive oss bort ifra dette her. Vi må holde fast. Ikke slippe taket. Han er trofast. Og det neste verset, la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Jeg gikk inn i grunnteksten for å se hva er disse ordene som er oversatt her på norsk. La oss ha omtanke for hverandre. Det vil jeg heller ha oversatt til, la oss følge med hverandre. Fordi at å ha omtanke, det høres litt for generelt ut. Det ordet som er brukt her, det betyr å våke over, følge med, følge nøye med. La oss følge med hverandre. La oss oppmuntre hverandre. Altså, det går jo ikke på at vi skal følge med hverandre for å kritisere hverandre. Det er jo å sette det helt på hodet. Det som det vi gjør her, vi følger med hverandre for å se hvordan vi kan oppmuntre. Hvordan vi kan styrke hverandre. Hva det som skjer i livet ditt nå? Hvordan kan jeg oppmuntre deg? Og så bruker vi engasjementet, ikke sant? Kreativiteten, å finne måter å oppmuntre hverandre på. Vi følger med hverandre. Vi er opptatt av hverandre. Vi er interessert i hverandre. Hvordan går det med deg? Går det bra? Kan jeg hjelpe deg? Vi skal be for deg. Så gjør det også. Ha omtanke, så det betyr det mer aktivt enn bare å ha en sånn generell være grei, liksom være snill mot hverandre. Det å følge med hverandre. Så vi oppgløder hverandre. Hva det for slags ord? Skal se om jeg klarer å huske det greske ordet. Paroxymon var det. Paroxymon. Oppgløde. Og der fikk jeg meg en overraskelse når jeg slo opp det ordet. Hva i alle dager betyr paroxymon? Jeg har en sånn gresk ordbok. Der står det, bli sint. Bitter, sint, opprørt. Og i alle dager. Nei, dette var veldig rart. For et rart ord. Jeg tror det må være noen mangler i den norske oversettelsen her. Fordi at jeg sjekket flere bibeloversettelser, og de oversatte stort sett likt. Det betyr, la oss være brennende i dette her. Oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Altså, la oss gjøre hverandre brennende i dette her. Vær engasjert! Det må være litt sånn bondtenning. La oss få opp engasjementet. Hvordan kan vi oppgløde hverandre til gode gjerninger? Ikke sant? Du tar fra sånn velmenende og sånn hyggelig og sånn, så går du på en måte, du får opp litt fyr inni her, så du får mer engasjement, og så blir det sånn, la oss gjøre noe! Bli med! La oss få ting til å skje, ikke sant? Hvordan kan vi Uppmuntra han är som sliter med det där nu. Hur kan vi uppmuntra den familjen? Hur kan vi göra något för dem? Låt oss kasta lite ved på för att få upp temperaturen I kärleken. Det är det som ligger uppglöda varandra. Alltså det faktiskt vad ska jag säga provocerar varandra kanske. Provocerar varandra till goda gärningar. Amen. Jag tror det är ett bra ord för nästa skolår. Låt oss pröva det här. Och så ser vi vad Gud vill göra bland oss. Amen. Är ni med på det? Kan ni snacka samman runt middagsbordet eller kvällsmaten eller frukosten eller något annat om det här och läsa det och snacka samman om det. Vad betyder detta för mig? Vi är aldrig starkare än summan av det vi är. Så det är på en måte ingen som kan göra jobben för dig. Du har en speciell gave, en speciell utrustning från Gud. Var enkelt av oss har det. Ingen kan göra din jobb. Ingen kan göra ditt kall. Bara du kan göra det Gud har gett dig att göra. Och när alla gör detta, alla tränger sig på Gud och kommer in I det kallet som Gud har gett var enkelt, så blir det en fantastisk sum, en enorm rikdom som blir lagt märke till, som blir attraktiv. Folk har lust att komma närmare. Akkurat som den brännande tornebusken I örkenen som aldrig brant upp. Det är intressant för folk. Vad är det som gör att de bränner utan att bränna upp? Så kommer de närmare och så kommer de på helig grund. De kommer in I Guds närvaro och blir förändrade av Gud. Amen. Ska vi be sammen? Tack Jesus. För ditt ord. Tack att ditt ord är levande. Och som vi har hört för idag, det är som ett svärd som tränger igenom, som skiljer ånd och själ, som skiljer ditt levande ord från mänsklig tanke och mänsklig ord. Och Herre, vi vet att ditt ord, ditt levande ord, det är mat för oss. Vi tränger det för att hålla oss sund och frisk, för att ha ljus I ögonen. För att ha kraft I kroppen. För att ha förståelse för vad du gör. Och Herre, tack för att du har gett oss ett ord för året. Som vill ge växt för oss. Och utveckling. Och samtidigt sätta oss I stånd till att nå ut till nya människor. Och göra discipler. Hjälpa folk till att bli discipler. Till att bli lärlingar av dig Jesus. Så Herre, hjälp oss var enkelt och hjälp oss som menighet och vara till glädje och till nytta och till ära för dig Herre. I Jesu namn. Amen.